Tonga hazo ny voatsinapy dia avy ny voromanidina mipetraka eo amin'ny rantsany. Ombantsika mianakavy any ny tompo tanteraka tokoa anizany. Evanjely masina ny soratany masina Matio voninahitra ny hoanao ry tompo. Tamin'ny izany andro izany i Jesosy nanao fanoharana hafa tamin'ny vahoaka nanao hoe ny fanjakan'ny lanitra dia mitovy amin'ny voatsinapy izay nalain'ny olona ka nafafy ny tanatanimboliny. Kely indrindra amin'ny voanjavatra rehetra izy, fa rehefa mitombo kosa dia lehibe noho ny anana rehetra ka tonga hazo dia avy ny voromanidina mipetraka ao amin'ny rantsany. Ary nanao fanoharana hafa taminy koa izy hoe ny fanjakan'ny lanitra dia mitovy amin'ny lalivay izay nalain'ny vehivavy anankiray ka nataony tao amin'ny koba dafarinina intelo ny famarana. Mandra-pahazoany lalivay azy rehetra. Fanoharana no nilazan'i Jesosy izany rehetra izany tamin'ny vahoaka, ary izy tsy niteny taminy afa-tsy tamin'ny fanoharana, mba ho tanteraka ny tenin'ny mpaminany manao hoe hilobava ilaza fanoharanao ary anambara zavatra izay miafina hatrany hatramin'ny nanaovana an'izao tontolo izao. Izany ary ny teny tompo derany ho anao ry Kristy. Manambara amintsika ny fivoarana mahagaga ny fanjakan'ny lanitra, ny fanoharana mahakasika n'ilay voatsinapy izay vao norenesintsika teo. Kely ny voatsinapy eo am-piandohana, kanefa tonga hazo lehibe kosa rehefa afaka fotoana vitsivitsy. Manana hafatra lehibe ho antsika mpianatr'i Kristy sy mpanohy ny asany io fanoharana io, izany hoe manome hery antsika hitraka sy tsy handevina sotrobe, manoloana ny tsy fahitana sotra mazava vetrany ireo fampanantenana avy amin'ny Mesia eo amin'ny asapitoriana. Noho izany mila resy lahatra isika, fa tsy mitovy amintsika velively ny asan'Andriamanitra, fa ny hakelezana sy alemena zary mitondra fahombiazana sy hery, satria amin'izany indrindra no iasan'ny fahasoavan'Andriamanitra. Ankoatr'izany, manasantsika mba hametraka ny fitokitsika tanteraka amin'Andriamanitra mahefa ny zavatra rehetra ity fanoharana ity. Mitaky ny tsy hitadiavantsika ireo karazana fanohanana amin'ny maha-olona irery ihany, na hoe fianterantsika amin'ny herim-batantsika na heritsaintsika fotsiny ity fanoharana itya, fa mangataka amintsika ihany koa mba hatoko ny fahasoavan'Andriamanitra, fa io no hampahomby bebe kokoa ny asapitoriana ny vaovao mafaly izay ataontsika.